Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Tao anatin'ny volana iny isika dia niezaka nakalo hevitra iray lehibe dia ny hoe ny fisoroana ny vokaloloatra eo amin'ny tanora. Indrindra no nresantsika tamin'ny farany hoe inona tokoa moa zany ny vokatry ny hoe fakapanahy. Raha ohatra ka lazaka mataony fakapanahy ny tanora dia inona ny vokatra izay asiantsika tamberina kely izay. Rehefa roboka sy latsaka anatin'ny fakapanahy isika de matetika izany betsaka ny zavatra izay niritsika no tsy tanteraka. Ohatra hoe raha nanerina ho lasa kokoa amin'ny fianarana de tsy maintsy hanambady ianao satria efa nananjanaka. Tsy azonao tsony zany le zavatra nokendrenao tamin'izany fotoana izany. Raha te eritreritra asa tsaratsara kokoa ianao de tsy maintsy zay asa vitanao amin'ny fotoana iny ataonao satria efa mamelona zanaka ianao. Noho izany nanentanana teto no hoe entanina ny tanora mba tsy fampakafana zany mba hitandrovana n'ilay hoe fitiavana madio fa tsy hoe terenyilay fisin'ny zanaka fotsiny no mahatonga an'izay le hoe fanambadiana izay. Misy fihetsika sy fomba tsy maintsy tandrovana sy tandrimana mafy mba hiarovana amin'ilay hoe fahatongavana ny amin'ilay tena fitiavana latsapaka. Mba tsy halatsaka amin'ny fakapana zany dia nambara teto ny hoe tanora dia nytanina mba tsy fampitaritarika amin'ny resaka hoe fandraisana zava-mahadomelona dia ny koa le hoe ny fiarovana ny vatana ihany koa zany mba tsy ho latsaka ao anatin'ilay fakapana. Raha izay mampira ny zavatra hitantsika zany nandritra ny fotoana maromaro zany izantsika nanazava sy nanabe an'ireo tanora sy nanampy ny ray aman-dreny koa ny amin'izay le hoe antony mahatonga ny fiterahana loloatra eo amin'ny tanora. Inona ihany koa sary zany no tokony ho fantatra satria ho filan'ny nofo io zany dia indray taitra loloatra ka inona ny tokony ho fantatra amin'izay le fifoazan'ny filan'ny nofo izay eo amin'ny zaza sy ny tanora.
Voalohateny aloha dia mamela ianao Fredelina iara-pany olona rehetra manjo tsy tapaka n'izao fandaran'izao natratra ny fentin'ny pantekoty imonantsika amin'ny eglizy manontolo angalasana manetriketra ny dina nyfanahy masina tamin'ny masina maria sy ireo apôstôly dia ngane ny fanahy masin'andriamanitra mba hanavao ny fiainantsika tsirairay ary ankahirentsika ny fiainantsika andavanandro. Ny loha hevitra velabelarintsika moa mandritra ny ity volana ity dia hoe ny tanora miteraka loloatra alohan'ny fanambadiana. Mahatonga ny tanora hiteraka loloatra dia tokoa ilay hoe fifoazan'ny filanofo eo aminy izay mandroso tokoa tsy araka ny tokony ho izy. Ka mahasamihafa ny filanofo eo amin'ny biby sy ny olombelona tsy sanitria akory mampitany olombelona amin'ny biby na dia samy zavaboarin'andriamanitra ary fa misy ny fahasamihafana ka eo amin'ny biby manokana dia miseho lohibe loatra ny filan'ny nofo. To fantany avy hatrany izay tokony ataony mba hahafapo ny filany. Rehefa tonga ny fotoana mampatony ny tsirinaina vavy ho an'ny elika vavy ohatra dia misy zava-mitranga maro manaitaitra ny filan'ny elika lahy. Fa ankoatra ny filana mampisimpiseho amin'ny lafiny lahy rehetra io ny lehilahy dia voatery mibaiko ny filany satria manana saina ahatserovateny izy. Ka ho antsika olombelona ny atao hoe fahefahana amin'ny maha olombelona dia mianatra fahafehitena. Olona mahafehitena izany no tena atao hoe olona afaka. Amin'ny fiandohan'ny fahatanorano sihon' izany miaraka amin'ireo fisarihana sy fahasaritan-tsaina isan-karazany.
inona ve ry zany mampetra reo hoe dingana ahitana izay fivoarana izay eo amin'ny olona?
Misy dingana telo lehibe na hoe vamotoana telo ah eo fivoarana amin'ny fivoahan'ny zaza na ny ankizy. Ka ny dingana voalohany na atsotsika hoe vamotoana voalohany koa, alohan'ny fahafitaonany zaza rehetra na lahy na vavy mahazoazo sary ny vatany. Ny ankizy lahikely ohatra dia mahatsapa ny tsy fitoviany amin'ny vavy kely, indrindra eo amin'ny fisiny na ny tsy fisiny fitaovam-pananahany ivelany hita maso sy atsapahitanana. Mandritra io vamotoana io dia zava-dehibe eo amin'ny zaza ny fankazohony tsara amin'ireo ray aman-dreniny ny teraka azy.
Inona indray ny dingana faharoa?
Ny dingana faharoa indray na amin'ny vamotoana faharoa, manomboka amin'ny fahafito taonana eo izy ireny ny ankizy dia efa manomboka amin'ny tombontsaina ka afaka mampitombo miandalana ny fitiavany tia alala sy tia mifantatra zavatra maro mahakasika ny toe-batany. Fotoana ny sekoly io azy ireny, tia manontanintany izy ireny, tia mandinidinika momba ny toe-batany. Eo izy ireny dia efa manomboka mahay miara-miaina manodidina azy. Dia io vamotoana faharoa io atreo ny fiatombohan'ny famoatiana, izany hoe 13 taona eo misy ary 20 taona. Mandritra io vamotoana io no isy ny fiovana fototra eo amin'ny toe-batany sy ny toe-tsainy, izay ilay antsoina hoe famoatiana. Anyny vatany aloha dia ny fisehon'ny endrika fanampiny anony fahasamihafan'ny zazalahy sy ny zazavavy kely. Ho an'ny zazalahy ohatra ny toe-batany eo ny feony, eo ihany koa nefa hoe mani volombava tsikelikely. Ny zazavavy kosa dia eo ny hoe fivelaran'ny tratrany ary ho an'ny ankizy vavy ihany koa ny mampisongadina azy dia miseho voalohany ilay antsoina hoe fahadimbolana ho azy ireo, ary ihany koa fahafahan'ny taovamamorona ranonaina ranofo.
Fiatombohana izay izy mipetra fiatombohan'ilay fahamotiana, fa inona ilay tena antsoina hoe fahamotiana?
Ny vamotoana fahatelo indray na ataontsika hoe fahamotiana manomboka amin'ny fahatelo ambin'ny 10 taona eo araka ny fanambara teo aloha. Rehefa miditra ny vamotoana fahamotiana ny tanora iray dia miala amin'ny fahazazana izay, eo izy mitendray anjara feno amin'ny fiainany manontolo. Tia mifanakalo hevitra ny tanora amin'izay fotoan'izay dia mafana fa aoka izany. Mirehidrehitra ery amin'izany ny na dia tsy mbola takany loatra aza ny fotokevitra izay diniana na ifampiresahana, hany ka mbola tsy dia hananan'ny olo-dehibe faharetana loatra ny fiainoana azy ireny ary eo mamiresaka. Amin'io vamotoana ihany koa dia mifoso mitsiry ny fitiavany ary tena mihazakazaka be satria sampa miaraka amin'io ny filan'ny nofo ao aminy. Efa tsy zaza intsony izy ireny amin'izay fotoan'izay, nefa ihany koa mbola tsy lazalazaina hoe olon-dehibe. Dia manjary sanganiana izy ireny indraindray manoloana ny fanirina sy ny alaheliny ary ny ahiany ao anatiny ao.
Mety ho kiraina angambontsika mpianina hoe katesizy marina ve izany atao fandarana atao amin'ny rahana amin'izao fotoana izao izany dia fantatsika tsara fa ny fiangonana ny eglizy dia manabe ny olona feno, izany hoe arabatana ara-tsaina ara-panano izany, mifameno avokoa ireo fa tsy azo atao hoe tsy resaka afa tsy fanahyntsika na tsy resaka afa tsy ny vatanytsika, fa mifameno avokoa ny fanabiazana rehetra ho an'ny fiangonana. Dia izay no antony iresantsika n'izao fanabiazana ara-batana izao, satria mifantoka indrindra maha-olona ny fanabiazana izay ataontsika. Mpiatsika izay Rampitso sotra mampianaraka tamintsika teto dia mandra-pitafa amin'izay fiainana Rampitso izay indrehary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.